blaðsíða 64, Máttur myndanna. Teiknimyndasögur eru sögur sem sagðar eru í myndum. Ritmál er nánast einungis notað til að lýsa samtölum milli sögupersóna. Myndasögur eins og við þekkjum þær í dag eru sko alls ekki nýtt fyrirbæri. Þær hafa verið vinsælt frásagnarform frá því á 16. öld. Það er því ansi líklegt að þú hafir einhver tíma lesið myndasögu og átt jafnvel uppáhalds myndasögu persónur. Hefur þú einhver tíma samið þína eigin myndasögu? Myndasögur lúta sömu lögmálum og aðrar sögur. Þær hafa upphaf, því næst tekur við atburðarás og svo er endir á sögunni. Á síðunni er myndasaga. Hún verður nú lesin. Að teikna myndasögur er leikur einn. Hugmyndaflug er allt sem til þarf. Hvað á sagan að vera? Ég veit. Fyrst skrifa ég hugmyndin á blað, svo skissa ég söguna, því næst er það blekið og klár.